kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasabay ng pagbubukas ng Australia sa mga international student nitong 15 ng Disyembre, sinalubong naman ang iba ng pagtataas ng tuition ng ilang universidad. Nagulat na lamang ang international student na si Jane, hindi niya tunay na pangalan, sa halos tripling pagtaas ng tuition niya.
Nung mag-revenue na kami ng visa, kasi na-expire din yung visa namin, humingi kami ng bagong offer letter sa school. Yung 3,750 na remain, ayun na lang yung balance namin. Last installment, 5 and 6 for 2 terms. Ayun na lang yung balance namin, 3,750. Then, sa bagong offer letter, ayun, 10,000 na. Parang nabalita na mag-o-open nung October, last October 2020. Binigyan na ulit nila kami ng offer letter noon. Doon naman sa offer letter na yun, 5,750 na yung offer. So from 3,750, naging 5,750 na. Then, ito na yung pinaka-latest na offer letter. Ayun na yung 10,000. Parang pataas pang pataas every bigay ng offer letter. Nagulat ako, parang sa nila nakuha yung computation, but ganun kamahal. Pero okay na kung nag-increase sila, medyo ano pa yun, medyo pasok, medyo understandable pa. Pero yung 10,000 na yun, parang sobra naman na. Nanlambot ako, nagulat ako, kasi pag kinonvert sa atin yun, ano na yun, pang down payment na yun ng bahay. Kasi hindi ako makatulog yun ng isang araw. So iniisip ko bakit ganun.
November 2018 ang lumipad pa Sydney si Jane upang mag-aral ng commercial cookery. Dapat sana ay graduate na noong November 2020 pero dahil sa bakasyon sa Pilipinas noong Marso ng kapares na taon, napagsarahan ng border at hindi na nakabalik ng Australia. Ipinagpaliban muna niya ang pag-aaral habang hinihintay na magbukas muli ang bansa at dahil expired na ang student visa, kailangan na niyang mag-renew ngunit hindi anya katanggap-tanggap ang pagtaas ng tuition sa gitna ng pandemya lalo't wala ito sa naunang offer letter.
Sinabi naman po na mismo sa agency namin na hindi sila mag-i-increase lalo na sa mga international student na na-stuck sa bansa nila. Kung walang increase, bakit ganun kataas? According po sa mga nabasa ko, pag wala ka daw po sa Australia, parang hindi ka i-entertain ng ombudsman. Sa offer letter po nila na susunod, kung wala talaga akong choice, pipirmahan ko talaga siya para makabalik ako. Then pag nandyan ako, saka i-question sa ombudsman yung ano, if possible siya.
$19,000 ang kabuo ang tuition ni Jane. Nagdeposito siya ng 30% at installment ang nalalabing balanse. Nababayaran niya ng $2,100 kada termino. Nais na niyang makabalik sa Australia upang matapos ang pag-aaral. At aminado siyang magandang oportunidad din ngayon na may malaking pangangailangan ng mga manggagawa sa bansa. Nakikipag-ugnayan siya sa kanyang ahensyang nag-aasikaso ng kanyang mga papeles para sa student visa ngunit wala ding malinaw na sagot mula dito.
Ilang beses po ako nag-message, nag-e-email sa school pero hindi nila pinapansin yung message ko. Sa agency lang namin yung inaano nila, ina-entertain. Tapos ayun, nag-email ulit ako yung para nga makasubmit ako ng case sa Ombudsman Australia. Yung parang pinaka-formality na lang. Sumagot naman sila na i-check nila. Nilalaban ko talaga na ayun na lang yung babayaran ko, yung 3,750. Madagdagan man ng konti, okay lang. Kasi parang ano ko yun, may gateway ko para makaalis dito eh, yung offer letter na yun para ma-renew ko yung visa ko. Pero ang mahal na.
Ang eskwelahan ni Jane ay isang kolehiyo sa Sydney at hindi pa malinaw kung ang buong eskwelahan ang nagtaas ng presyo o may pagkakamali lang sa impormasyon ng presyo at computation. Pero ang tatlo sa malalaking universidad ng Australia nagdeklara na mismo na magtataas ng tuition ngayong 2022. Ang Monash University ay magtataas ng 6% na anilay iaakma sa market landscape. Ang University of Sydney naman itataas ng 3.8% sa konteksto ng demand at global competitive market. Samantalang 3.2% naman ang pagtaas ng University of Melbourne para sa mga international at domestic students dahil na rin sa kanilang operating costs. Ayon sa registered migration agent na si Michael Mogianto, sa offer letter mula sa universidad o institusyon mababasa ang mga kailangang bayaran ng estudyante. Ngunit kadalasan na yung tuition lamang sa unang taon o semestre ang nakasaad.
When you get an offer letter, we need to make sure that we understand clearly. They will show to you how much deposit that you need to make in the beginning and then how much fee that you need to pay by full before the course started. Usually this is the figures that will be stated in the offer letter. for example, if the university is a 3-year course, they're not going to give like the whole entire 3 years in the first offer letter. They will not. It's usually going to be like the first semester and the first year. So there could be possibility that there will be increased the following year, but not all university increase the fee every year. So it depends on the university where you want to apply to. They have their own policy.
Dagdag ni Michael, ang halaga ng babayaran ay depende sa naging kasunduan ng eskwelahan at estudyante. May ilan-anyang universidad o kolehiyo na mababa lang ang deposito o paunang bayad. Ngunit paalala niyang hindi ito magandang ideya para sa mga kukuha pa lamang ng student visa, lalo at kailangan patunayan ng financial capacity sa immigration.
There will be a deadline on the offer letter until when the offer is valid. So if the student pay within the due date, then they need to keep the offer letter to be the same, like the amount legally. So they can't just change anytime they want, like the university. So basically, what stated on the offer letter, if they pay by the due date, most likely it will stay the same. It's very rare, to be honest, if they increase it in a small period of time. Usually, university increase only like once a year, most likely. But some university also now to attract people to come back to Australia, they keep the course, the fee the same.
Sa proseso ng pagkuha ng student visa ni Michael, inaalam muna nila ang kursong nais kunin ng estudyante. At mula dito, hahanap sila ng eskwelahan na naaangkop at nagustuhan ng kliyente. Kung may napili na, dito kukuha at magbibigay ng offer letter ang universidad. Kung umayon ng estudyante, maaari na rin itong tanggapin, pirmahan at ibalik sa universidad. Base sa napagkasunduan, magbabayad na ng initial payment at dito na mag-i-issue ng Confirmation of Enrollment o COE na siya namang gagamitin sa pag-apply ng student visa. Bago pumirma, git ni Michael na busisiin maigi mula sa mga tamang baybay ng pangalan, lugar ng campus, intake year hanggang sa mga detalye at kondisyon ng offer letter.
So the amount of fee that needs to be paid, make sure that we double check the amount is correct and there's no discrepancy. If there's any payment plan or how much they need to pay in the beginning, we need to make sure if everything is correct. And for offer letter, we make sure that the full offer letter and all the conditions, because there's condition, for example, they need to provide English test, for example, or they need to provide portfolio. We need to make sure that the condition of the offer letter are fully met or delivered.
Payo ni Michael na siguraduhin legitimo ang mga paaral lang pipiliin. Alamin kung ito ay CRICOS registered. Kilatisin din sa pamamagitan ng registered migration agent, mag-research at magbasa ng mga reviews ng eskwelahan. Kung sakali namang maloko ng scammer, maaaring makipag-ugnayan sa scam watch ng gobyerno. Kung may mga reklamo, maaari ding makipag-usap ng direkta sa paaralan bago iakyat ang issue sa Education Department at Ombudsman.
We need to talk with the school first because they're the one that we deal directly with. So usually as an agent, we will contact the school directly first and, you know, like explain, like asking like why there's a difference in fees or like incorrect information. We deal with the school directly. They feel like it's already like a scam, then they report to a scam. But otherwise, they will talk to the school and try to settle in peaceful first.
Mahigit 30 bilyong dolyar ang ipinasok ng education sector sa ekonomiya ng Australia noong 2019 hanggang 2020. Ngunit pagtapos nito ay matinding tinamaan ng sektor ng pandemya. Sa inilabas naman na research ng Mitchell Institute ng Victoria University, mas pinipili na ng international students sa mga bansang Canada, UK at US, samantalang patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nagnanais na mag-aral sa Australia at New Zealand. Batay sa pag-aaral, bumagsak ang dami ng international students nang magsimula ang pandemya. Ngunit ang mga bansang nagbukas agad ng kanilang border ay mas mabilis na nakakabawi. Habang naghihintay sa Pilipinas, nagninegosyo muna si Jane sa pamamagitan ng online selling at baking na pandagdag tusto sa kanyang pag-aaral. Kaya panawagan niyang huwag abusuhin. Pagkos ay tulungan ang mga international student.
Naman po na pagsamantalahan ng student, lalo na alam nila na kailangan. Then, konting consideration naman kasi hindi ibig sabihin pag international student may ilalabas agad na pera para lang mabigay yung demand nila.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.